cel Sfânt prin Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 24, capitolul mic și Apocalipse, revestirea sfârșitului lumii și a revenirii Mântuitorului de către însuși Mântuitorul. În acest capitol al 24-lea ne-am oprit de două întâlniri, deci de două duminici, asta fiind a treia și primul verset, pe care o să vă-i citesc din nou. Vă citesc două versete ca să înțelegeți mai bine. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, iar de ziua și de ceasul acela al venirii Mântuitorului nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Despre acesta. Versetul 36 din capitolul 24 de la Matei. Am insistat mai mult pentru că, într-adevăr, este pentru ce să insistăm. Pentru că sunt multe înțelesuri foarte adânci și foarte serioase și reale. De fapt, noi zicem că sunt foarte adânci, dar mintea noastră e foarte superficială. Ele nu sunt așa de adânci. Ele sunt la suprafață, numai că e ca și cum ai trece printre puișorii mici și ai călcat micelor și ai zis, dar nu i-am văzut. Dar ei erau foarte vizibili. Numai că trebuie să speri puțin ochii să te uiți. Așa și aceste înțelesuri de care zicem că sunt adânci, dar nu sunt așa de adânci, sunt reale, sunt la suprafață, sunt vizibile. Vă ziceam data trecută că asupra acestui lucru care o să vi-l spun acum o să insistăm săptămâna viitoare. Vă ziceam data trecută că aici Mântuitorul zice nimeni nu știe, Fiul omului nu știe, nici Fiul nu știe decât numai Tatăl. Și la înălțare, în momentul înălțării, Luca ne povestește, Sfântul Apostol Luca ne povestește cum cei 11 în afară de Iuda îl întreabă despre sfârșitul lumii și Mântuitorul zice nu vă este de folos să cunoașteți soracele și timpurile. Nu mai spune că el nu știe. Și vă spuneam data trecută că există o evoluție și o îndumnezeire și a firii și o urcare și o clarificare a firii umane asumate de Mântuitorul. Firea umană asumată de Mântuitorul, deci despre asta suferim data viitoare, dar vă fac numai o introducere. Firea umană asumată de Mântuitorul, de Dumnezeu, firea dumnezeiască și asumă firea umană, care înseamnă tot ce înseamnă firea umană, nu înseamnă numai trup. Noi avem în general ideea aceasta foarte fixă că avem o idee nestoriană. Sau nici nu nestoriană, monofizită, mai rău. Nu nestoriană. Și nestorienii ziceau ceva de genul ăsta în sensul că ei credeau că Hristos era un om obișnuit și în timpul, la momentul botezului, a coborât și l-a ocupat pur și simplu Dumnezeu. Așa, pac, a intrat Dumnezeu în el și el a fost interzis ca fire umană, a depostit pe Hristos până pe cruce, adică pe Dumnezeu, care a venit și a intrat în el și gata. Ori nu este așa, iar monofiziții spuneau că firea dumnezească a copleșit cu totul firea umană, iar aceasta a dispărut. Deci era pur și simplu firea dumnezească călătorind într-o carcasă omenească. Ceva de genul ăsta, zicea monofizist, dar și această carcasă omenească era îndumnezeită. Dar ceea ce o să vrem să vorbim data viitoare este că Mântuitorul și ce vă ziceam mai înainte, noi avem ideea aceasta că el și-a asumat doar trup omenesc. Mântuitorul nu și-a asumat doar trup omenesc. Tot ce înseamnă om. Adică psihic, adică suflet omenesc, înțelegeți? Deci nu era un om fără suflet și în care a intrat Dumnezeu și s-a făcut sufletul. Nu! Suflet omenesc, înțelegeți? Tot ce înseamnă omul. Asta înseamnă ortodoxia, știți? Asta susține ortodoxia, nu știu dacă știați până acum. Deci dacă o să fiți la un moment dat în cine știe, dispute cu unii și cu alții, să țineți minte, când se zice om adevărat și Dumnezeu adevărat, nu se zice întâmplător că Dumnezeu era, Mântuitorul era om adevărat și Dumnezeu adevărat, când se zice om adevărat, nu, adică trup de om adevărat, nu trup de om adevărat, și psihic de om adevărat, Și tot ce înseamnă omul și suflet de om adevărat, înțelegeți? În cântările bisericii se exprimă lucrul ăsta, se spune. Pe cruce, după moarte, zice, în rai erai cu tâlharul, în iad cu sufletul, cu sufletul omenesc, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul ca Dumnezeu, în iad cu sufletul, pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Deci, în toate locurile astea deodată, dar și în mormânt cu trupul. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaunul împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Adică asta e învățătura de credință ortodoxă. Vrei să zici ceva? Așa, trupul. Uitați în chestia cu trupul. Poftim. Păi bine, dar mintea e un atribut al sufletului. Adică nu e o chestie separată. Mintea a luat într-o rând. Dumnezeu, nu putem să-i zicem, Dumnezeu are minte, are inimă, are nu știu ce. Dumnezeu nu băgăm atribute. Și Dumnezeu e Dumnezeu și omul e om. Noi vorbim despre om. La firea dumnezească nu ne prea băgăm noi că suntem zero. Adică nu putem spune decât că avea voință, avea lucrare și acestea erau dumnezeiești, dar avea și voință și lucrare omenească în același timp. Deci Mântuitorul în firea lui avea și voință și lucrare omenească, lucrare în tot ce înseamnă firea, dar și voință și lucrare dumnezeiască. Dar despre asta o să vorbim data viitoare și asta o să vreau să vă spun, că Dumnezeu așumându-și firea umană, în primul rând a fost pedagog, marele pedagog care este Iisus Hristos, a fost pedagog a firii umane asumate de El. Pedagog în primul rând a firii umane asumate și recapitulate în El, recapitulate. Iar cuvântul ăsta cu recapitulare o să vorbim data viitoare, e mai complicat puțin. La noi are un înțeles simplu, facem recapitulare la ore. Dar nu, e mai mult decât recapitulare în înțelesul simplu al cuvântului, că Hristos a recapitulat în El toată firea omenească. Tot omul, pe tot om, pe tot Adamul. Și că El, în primul rând, a fost mare pedagog, nu numai nou ca model în viitor, nu numai prin Evanghelie, nu știu în ce chip altfel, nu numai prin călătoria noastră neîncetată împreună cu El, care ne este pedagog. De fapt, părinții în pustie, în Pateric, spun, asta spun atunci când zic, întrebau ce să fac, cum să fac, cum să lucrez, și ei ziceau, du-te în chilia ta și chilia ta te va învăța toate. Deci stai acolo, ostenește-te, roagă-te, fă-ți rânduielile și chilia te va învăța toate. Nu chilia te învață toate, ce să te învețe chilia niște pereți? Nu. Ci Dumnezeu care este cu tine acolo în taină și cu care te vei întâlni constant în luptele tale și în singurătate. Asta te-am învățat toate. Împreună, colaborare cu Dumnezeu în singurătate. Încep să-L auzi în osteneala ta și în ascultarea pe care o faci. Deci, în călătoria sa cu noi, neîncetat, Dumnezeu este pedagog desăvârșit. El este marele pedagog. El este marele învățător. Cuvântul pe care l-a rostit Maria Magdalena când l-a văzut la mormânt și a zis rabunii, adică învățătorule, și cum îl numeau și alții, și el s-a recunoscut în acest cuvânt și a și zis să nu vă numiți alt învățător, că unul aveți, înțelegeți? Și s-a recunoscut în asta. Este pedagog, este învățător desăvârșit pentru om și împreună călător cu el și lucrător cu el și ajutător al omului. Noi totdeauna aproape că confundăm sau poate că îi luăm lui Dumnezeu, îi luăm Mântuitorului această lucrare pedagogică cu sufletele noastre, dându-i exclusiv Îngerului Păzitor, care are și rostul lui. Dar orice gând bun, orice lucrare, orice taină, orice lucrare tainică a noastră cu Dumnezeu, noi zicem Îngerul Păzitor. Mai mult decât Îngerul Păzitor. Îngerul Păzitor e doar o palidă expresie a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care e cu noi și care lucrează cu noi. Conștiința noastră însăși nu este numai ochiul nostru deschis, pe Dumnezeu, ci este ochiul lui Dumnezeu în sufletul nostru, glasul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Este însuși Hristos până la urmă, conștiința noastră. Deci El nu este numai pedagog nou sau înainte de toate, de a ne fi nou pedagog fiecăruia în parte și învățător, și nu un pedagog de departe care îți dă o temă și pleacă și își vede de treabă, știți? Nu un pedagog de asta de școală veche sau de școală nouă și care vine să zică că Prostovane, cum dacă ați citit, pedagog de școală veche, ci pedagog, în excelență, jertfelnic și împreună ostenitor cu tine de la început până la sfârșit. Adică profesor desăvârșit, care stă alături de tine și în somn, și în taină, și în zi, și în noapte, și totdeauna. Nu un profesor de departe care nu mai vine din când în când să constate ce ai făcut. Asta este Dumnezeu. Dar înainte de toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos este pedagog cu propria fire și cu propria fire umană pe care și-a asumat-o și pe care o ridică încetul cu încetul, adică de la măsurile, mult deasupra măsurilor pe care firea umană le avea în rai. Mult deasupra măsurilor pe care firea umană o avea în rai. Adică firea umană din rai nu era desăvârșită. Ea trebuia să urce în desăvârșire împreună cu Dumnezeu, într-o colaborare cu Dumnezeu, și acolo a luat o raznă și a făcut prostii mari și a căzut. Ei, Dumnezeu ridică pe om încetul cu încetul și clarifică firea umană și o luminează și o tratează cu foarte multă discreție și cu foarte multă dragoste și nu se poate explica. Deci, cea mai frumoasă relație de dragoste posibilă de pe fața Pământului este zero în față de relația lui Dumnezeu cu fiecare, cu firea umană. Cu firea umană, în primul rând, asumată de El, în care eram noi toți recapitulați în ea. Și după aceea cu relația fiecare lui Dumnezeu cu noi personal, cu fiecare. Nu există dragoste mai clară, mai arătată, mai discretă, mai înaltă, mai frumoasă, în care să-ți lasă libertatea, în care să nu te suprime, în care să nu te obosească. E greu de explicat în cuvinte această lucrare a lui Dumnezeu cu noi și în brutalitatea noastră noi nici nu o simțim. Suntem niște ca tractoarele pe câmpii. Și ați călcat pe pădii. N-am simțit. Adică cu roțile tale mari, butucănoase, calci pe pădii, crini ai câmpului, distruși totul. Unde erau crinii? Unde erau pădii? Dar Dumnezeu lucrează cu noi și este acolo, tainic cu noi. Deci El și-a asumat firea umană pe care o clarifică, o ridică, o lasă să se dezvolte, o sfătuiește, o cucerește. O cucerește fără să nu o subjugă, nu o... Cum să numesc în alt fel, nu se duce, ci o cucerește liber, îi dă libertatea exact cum i-a cucerit pe apostoli. Apostolii nu i-a obligat de la început, a făcut 2 minute și a zis: cine sunt eu? Spuneți toți în cor: Fiul lui Dumnezeu. Face sumetanie, repede, toți. Nu, deci a simțit 3 ani jumătate ce minune a făcut Dumnezeu cu ei și nu i-a forțat cu nimic. Nu s-a întors spre ei după ce a făcut o minune și a zis: ce ziceți? Cine sunt eu? Nu a forțat nimic. Înțelegeți? De o finețe incredibilă, încât ei spuneau: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul se bucura, era liberă, e ca și o mărturisire de dragoste pe care liber o vrea Dumnezeu de la tine, nu chinuită, nu forțată, nu ți-o impută, nu ți-o cere, nu formulează că e nevoie să o face. E momentul, eu ți-am investit în tine enorm acum, e momentul să investești, tu să spui tu. Nu, nimic. E, asta a fost lucrarea lui Dumnezeu cu firea umană pe care a asumat-o și pe care atât de mult o respecte și pe care atât de mult o iubește și pe care a ridicat-o la măsuri pe care greu de înțeles pentru mintea noastră și cu care această fire umană îndumnezeită și la nivelul trupului și la nivelul sufletului, cu care ne împărtășim în fiecare liturghie. Aceasta este trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fire umană îndumnezeită, cu care noi ne împărtășim și cu care noi ne tămăduim firea noastră umană plăștită, bolnavă, obosită, buboasă, rea, în sensul sufletesc al cuvântului în primul rând, dar și trupesc. Despre asta data viitoare. Asta am zis așa numai ca un... Știți cum se fac la telenovele? Și ca să fac poftă să veniți. Ceea ce vreau să vorbim acum era... Deci, dar întorcându-ne la partea de data viitoare. Deci, există o evoluție, o epopee, da? Deși sună urât, a relației dintre firea umană și firea dumnezeiască în Hristos, treaptă cu treaptă, de urcare, care se vede în Scriptură, care se vede din copilărie până... Nu e așa că dintr-un început Hristos s-a unit cu firea umană, Hristos Dumnezeu s-a unit cu firea umană, care e tot Hristos Dumnezeu, dar firea umană, și gata, firea umană era knockout, îndumnezeită, brusc, drept, fără să zică nimic, n-are niciun comentariu, nu cunoaște nimic, nu știe nimic, gata. Nu. și a avut un proces de lungă clarificare, de lungă lămurire a firii umane. Firea umană era bulversată, era haotică, era bolnavă. Dumnezeu a ridicat-o, a înălțat-o, a clarificat-o, a luminat-o. E greu de înțeles lucrurile acestea și probabil că nu le-ați mai auzit, dar ele sunt foarte cunoscute așa. Ar trebui să fie foarte cunoscute pentru noi. Dar mă bucur că o să le vorbim. Acum, ce vreau să vorbim astăzi? Vă vorbisem de două dăți încoace despre faptul că este foarte folositor să nu știm sfârșitul nostru. Este foarte folositor să nu știm clipa morții noastre și este foarte folositor să nu știm ziua venirii Mântuitorului. De ce Mântuitorul nu le spune când? Și nu le spune când, nici la înălțare și nici în alte dăți și nici peste veacuri unui sfânt sau altcuiva că voi veni în ziua de la ora de minutul nu știu care în valea nu știu care. Nu spune, nu ne spune asta și asta nu pentru că nu știe, nu pentru că îi dibuiește, nu pentru că e haotic, nu pentru că și pentru că nu-i folositor pentru om. Nu-i folositor pentru om. Și despre asta am vorbit foarte mult dățile trecute. Dar o să abordăm așa o să discutăm despre chestie mai fină care e legată și ea despre acest sfârșit. Mai fină și mai subțire. O să ne întoarcem la Maica Domnului și la fiatul ei. Fiat înseamnă nu fiatul mașina, ci fiatul fie mie după cuvântul tău. S-a păstrat în gândirea teologică cuvântul ăsta, fiatul Maicii Domnului, adică a zis fie mie, așa să fie. Și da, dar bine, noi o romanizăm, știi, adică ca să înțelegem, că altfel nu putem să vorbim despre ce, cum să zicem. Și atunci o să vorbim puțin ca să înțelegeți, dar o iau de departe, de la facerea lumii. Adică un motiv pentru care o nedreptate care părea de la începutul lumii, În general, noi în lumea aceasta întâmpinăm foarte multe lucruri care par nedreptăți. Faptul că ne naștem într-o familie și familia aceasta nu este la măsura nu știu cărei familii, nu are cultura nu știu cărei familii, nu are moștenirea genetică a nu știu cărei familii, nu este epoca cea mai propice să te naști, nu este țara cea mai fericită în care să te naști, nu sunt oamenii cei mai fericiți între care să te naști. Toate acestea par niște nedreptăți a priorice, adică, gata, din momentul ăla tu te-ai născut aici, dar ești în sine nedreptățit. Și foarte multe lume, și că vreți să recunoașteți, că nu vreți, trăiesc acest tainic în inima lor, în mintea lor, un fel de stare de nedreptate, sau oricum nu rezolvă problema nedreptății care pare că e nedreptatea la Dumnezeu, a diferențelor de la fiecare om la fiecare om, toate aceste diferențe par în sine nedrepte și cum pot fi rezolvate, zici mintea ta, cum pot fi rezolvate? Și acestea nasc în inima omului și în mintea noastră și în general toți ne socotim în general nedreptățiți, pentru că fiecare oricât de sus s-ar naște și la ce măsuri și cum își imaginează că ar fi mai bine și în ce condiții s-ar naște și în ce condiții s-ar educa și în ce condiții și câte ar participa la evoluția lui ferice în viață și oricât ar fi, el compară cu chestii mai deosebite care le-a auzit, le-a trăit, le-a nu știu ce, le-a citit și atunci oricum majoritatea oamenilor se vor socoti nedreptățiți. Și cei care sunt jos de tot și cei care sunt sus de tot, o să zic că tot nedreptății sunt, pentru că nu sunt ca regele Soare, va zice, nu știu ce rege al Norvegiei. Tot nedreptății sunt, că nu sunt ca Nabucodonosor, sau nu sunt ca Cezar, care la 21 de ani, sau că nu, Alexandru Macedon, care la 21 de ani cucerea lumea. Fiecare, comparându-se cu ultimele cele mai înalte forme și modele pe care și le imaginează, se va socoti nedreptățit. Cum se rezolvă aceste nedreptăți, părute nedreptățile lui Dumnezeu, cu care eu m-am lovit de la început, de care m-am lovit la început și nu credeam și nu socoteam că Dumnezeu poate să-mi răspundă vreodată, pentru că nedreptățile par indiscutabile din start, a priori, adică n-ai nimic de făcut, n-ai ce să faci, ele sunt date pur și simplu și asta e, pare cu un destin mai presus de puterea aproape dumnezească, te trăznește în lume într-un loc, între niște oameni, între niște situații și tu n-ai ce să faci, asta este, dacă asta este, ce poți să faci? Ori aceste lucruri dovedeau o nedreptate care nu se putea rezolva. Cel puțin pe pământ nu se poate rezolva. Se rezolvă pentru unii într-o anumită măsură, dar pentru 99% dintre oameni nu se rezolvă și ei rămân nedreptățiți și nemulțumiți. Cum se rezolvă această problemă? Știu că pare foarte departe de text, dar nu e foarte departe. Lumea pare că începe cu asemenea nedreptate. Lumea pare că începe cu asemenea nedreptate. Adică, Dumnezeu îl face pe Adam, din pământ, îl face pe om și din bărbat o face pe Eva. În sine pare o nedreptate. Deci prima dată se naște unul, adică unul este primul și al doilea este al doilea. Păi dacă ești al doilea, oricât te învârți, oricât te sucești, tot al doilea rămâi. Că nu... ești al doilea. Și pare că începe cu o nedreptate. Pare că începe cu o nedreptate. Dar nu este așa. Așa cum la noi, toate nașterile noastre, toate trăirile noastre, toate... întâmplările care ne cadențează viața, toate, eu știu, moștenirile noastre, toate par nedrepte, multe par nedrepte și parcă nu se pot rezolva. Și ele rămân date și asta este, ce mai poți face? Așa părea și acolo. Ei, nu este nedreptate, dar o să vedeți mai la sfârșit. Acum mergem pe ideea că poate e o nedreptate. Diavolul a patinat pe această nedreptate. A patinat nu ca un patinor, ci a patinat în sensul că a forțat această părută nedreptate. A forțat. A fost motivul pentru care diavolul i-a vorbit Evei. Ăsta a fost motivul. Oricum el se socotea un nedreptățit, știți? Că diavolul se socotește un nedreptățit. El care era mai marele dintre heruvimi și deasupra... tronul său și îl pusese deasupra, vrea să și-l pune deasupra celui prea înalt, el care era mai înțelept decât toți îngerii, și totul s-a socotit nedreptățit. Și această socotință de nedreptate, că el este nedreptățit, l-a coborât din cer. Și bineînțeles că el aceste părute nedreptăți le vânează. E motivul pentru care a vorbit Evei. Acesta este motivul. Și pentru că, de fapt, îi propunea ei, de fapt, cu alte cuvinte, așa, tălmăcind întâmplarea de la începutul lumii din rai, cu alte cuvinte și în alt chip, cu alte cuvinte, diavolului îi propunea Evei, ești născută a doua, ești nedreptățită, ești a doua, îți propun să fii tu prima în etapa îndumnezeirii. Iei tu prima și mănânci și ești prima care intri ca dumnezeiță. Ei, este altceva. Și după aceea o să fie și el. Nu zic că nu-i dai și lui. Dai și lui. Dar ești prima. Înțelegeți? Pe asta marșa. Pe această părută nedreptate că el este primul, tu ești luată din coastele lui, ești a doua, oricum te învârți, oricum te sucești, tot a doua rămâi. Ei, dar eu vin să-ți ofer o șansă ca un bun businessman. Îți ofer o chestie. Poftim? Păi marșează pe invidia Evei, că i-o naște. Tu nu-ți dai seama că ești... te sifonează? Tu nu-ți dai seama că își bate joc de tine? Nu vezi că Dumnezeu acesta își bate joc de tine și tu ești a doua? Păi ce? Tu trebuie să te-ai născut să fii a doua și nu se mai poate face nimic. Minciuni! Pentru că Dumnezeu pregătea altceva. Dacă aș ști ce e drept Dumnezeu în sensul ăsta. Dar pentru asta trebuia să aștepte, să aibă răbdare, să aștepte sfârșitul. Despre sfârșitul despre care vorbeam. Aici este. Trebuia să aștepte sfârșitul. Dar diavolul a venit repede și a zis, nedreptate, o rezolvăm noi imediat acum, te faci dumnezeiță și după aceea se face și el. Nu e nevoie de Dumnezeu, minte, a, Dumnezeu nu are, mănâncă din chestia aia și ești ca Dumnezeu. Perfect, ești prima și el al doilea. Gata, s-a rezolvat. Ce a făcut prostia? L-a ascultat pe diavol. S-a marșat și s-a mers pe invidie. Diavolul dintr-un început era invidios, oricum pismuia pe om acolo fericit în rai, lângă Dumnezeu îl pismuia îngrozitor. Când am văzut acolo fericit, a și venit să rezolve problema cu fericirea. Să dispară atâta fericirea. Ce-i cu atâta fericire? Pentru că el era trist. Vrea să fie toată lumea tristă. Exact cum un om bolnav care simte că se duce, vrea să mai... dacă ar fi că încă vreo 10-20 în jur toți prietenii lui se duc și ei, se mai liniștește. Mergem toți. Ne ducem toți. E altceva. Un om bolnav rău. Că nu, un om bolnav bun nu face asta. Și... de fapt, ce pregătea Dumnezeu? Și aici, dacă ne gândim cu luciditate, dacă ne gândim cu atenție la ce o să auziți, vă vine pur și simplu să plângeți și mie tuturor vine să plâng de ce lucru pregătea Dumnezeu și ce dezastru a făcut omul. Prostia, nenorocita de prostie pe care o făcea omul. fiecare zi a creației a zis, Dumnezeu a zis să-mi fie. Fie, știți că am mai vorbit despre asta. Să fie lumină. Să fie așa. Să se facă așa. Să fie așa. Să fie așa. Era un fie. Fiecare început de zi, fiecare lui Dumnezeu era un fiat. Era un fiat, cum zice, a, nu-i fiatul, nu știu ce, nu știu cum. Nu. Era un fie. Să fie. Era o hotărâre clară, lucidă, care pornea ziua, care ridica, începea lucrarea în toată ziua aceea a creației, care este un timp al creației, este o perioadă, nu neapărat o zi de 24 de ore. Atunci nu erau zilele acestea de 24 de ore. Nu erau. Nu știu cât, dar nu un miliarde și nu știu ce cum ne imaginăm. Nu știu, nu știu. Era un alt timp oricum. Și la fiecare zi începe cum să fie, să fie, să fie, să fie, să fie. Această zi a șaptea, în care s-a întâmplat decăderea omului din rai, s-a stâlcit, s-a stricat. Sfârșitul zilei a șaptea a fost urât, a fost trist. A fost trist pentru că se sfârșea o zi în care Dumnezeu n-a mai zis la sfârșit și a văzut Dumnezeu că sunt bune, foarte, că n-avea ce să zică. Adică după fiecare zi Dumnezeu s-a uitat și a văzut că sunt bune, foarte. Dar la sfârșitul zilei a șaptea, când omul cădea și se făcea praf și pulbere și ieșea din rai, n-a mai zis Dumnezeu la sfârșit că s-a uitat și le-a văzut toate și le-a contemplat și a zis că sunt bune, foarte. Dar această lipsă de bune, foarte, trebuiau îndreptate. Începea ziua a opta. Omul intrase în seara zilei a șaptea. Dumnezeu se plimba în răcoarea serii. Se plimba în răcoarea serii în rai când l-a văzut pe om căzut. Era sfârșitul zilei a șaptea. Răcoarea serii și seara trebuie înțeleasă în alt duh și în alt sens decât neapărat o seară. Ca un sfârșit de perioadă, un sfârșit de lume. Trebuia să înceapă o altă zi, o zi a reparației, o zi a refacerii lumii, a refacerii nebuniei în care căzuse omul. Acest început al zilei a opta, acest început al altei zi care e fără sfârșit și care este desăvârșită, a fost făcut printr-o femeie, prin Maica Domnului. Prin Maica Domnului. În toate zi Dumnezeu să fie, să fie, și Dumnezeu pregătea, auziți ce reparație pregătea femeie. Dumnezeu pregătea ca începutul zilei a optea, care este fără sfârșit, să fie, să aibă ca început, ca și cuvânt începător, ca și început a toate, fie mie după cuvântul tău, acesta spus de Maica Domnului, care de fapt nu este spus numai de ea. Pentru că nu este niciun lucru bun pe pământ să nu fie și Dumnezeu în acel lucru bun. Dacă e acest lucru desăvârșit bun, oare nu era Dumnezeu acolo când a zis ea, fie mie după cuvântul tău? Adică ea cu Dumnezeu a zis cuvântul acesta împreună cu Dumnezeu. În fiecare zi a zis Dumnezeu să fie și acesta a zis Dumnezeu, dar a zis împreună cu femeia. Femeia a greșit atunci, femeia a zis începutul zilei a optea care n-are sfârșit. Este începutul, este venirea Mântuitorului în lume și începutul și zorile zilei a optea care n-are sfârșit. Auziți ce pregătea Dumnezeu, înțelegeți ce pregătea pentru femeie. Câtă cinste de la Dumnezeu femeii, nici poveste cu o disprețuia, nici poveste cu o nedreptățea. Auziți la, pentru ce o pregătea. Ce, părea la început o nedreptate indiscutabilă și nerezolvabilă. Uite că era rezolvabilă. Deci, numai că trebuia puțină răbdare și trebuia puțină dragoste din partea celorlalți. Ce se poate face în aceste... De ce zic așa? Deci ce trebuia să se întâmple în rai? Sau ce trebuia să fie în rai? Sau cum trebuia să fie Adam și Eva în rai ca să nu cadă în nebunia asta? În primul rând să aibă încredere absolută în Dumnezeu, în dreptatea Lui, ceea ce Eva și Adam n-au crezut. Deci trebuia să aibă încredere în dreptatea Lui Dumnezeu, cum și noi ar trebui să avem încredere, că noi zicem, nu, cu mine Dumnezeu va fi astfel, cu Dumnezeu mă va terferi, mă va distruge. Noi nu credem ca și Eva. Noi nu credem ca și diavolul. Nu credem în dreptatea Lui Dumnezeu. Suntem nedreptățiți, ne simțim nedreptățiți și nu credem că El va îndrepta cu noi. Cu toți va îndrepta, dar cu noi nu. Eu sunt prea nu știu cum, eu sunt prea nu știu ce. La mine nu va fi așa. Sigur pe mine mă va extirpa. Piau. Sigur cu mine va face nu știu ce. O minciună. Aceeași minciună a diavolului din rai. Deci în primul rând trebuie o încredere absolută în Dumnezeu. Ceea ce n-au avut atunci ei doi. N-au avut încredere absolută în Dumnezeu. Al doilea trebuia puțină răbdare. Se pare că se cere răbdare. Se cere puțină răbdare. Ca să se... Așa cere Dumnezeu. Parcă asta de fapt e o mare încercare. Asta e marea încercare. Răbdarea aceasta. Exact cum doi oameni care se iubesc tocmai într-un timp oarecare dovedesc că se iubesc. Nu e o chestie care o dovedești că vă iubiți în 5 minute, vă declarați iubire veșnică și sigur ne iubim. Nu prea se... Să vedem când o scoți dintre colții câinilor, să vedem când ia rab de lângă tine după ce te-ai îmbolnăvit și ai nu știu ce probleme, eu știu, urâte, hemoroizi, nu știu ce ai. Și dacă tot așa te iubești după aia, să vedem după ce, să vedem. Asta tu vedesc iubirea, nu o chestie de un moment, huști, ne iubim. Răbdarea aceasta pe care o cerea Dumnezeu omului, dar care nu era lungă. Și în ce condiții era această răbdare? Rai, nu? Deci nu era o condiție că domne în graj din nu știu unde, legat în lanțuri, răbdare. Și era o răbdare pe care Dumnezeu cerea la niște condiții excepționale, nemaipomenite. Să tot ai răbdare. Răbdare cere Dumnezeu și după aceea toată Scriptura este plină de această chemare răbdării. Într-o răbdare a voastră veți dobândi sufletele voastre. Iar într-o răbdare, omul căzut pe pământ bun a rodit atât, într-o răbdare. Și el ce va răbda până la sfârșit se va mântui. De atâtea ori spune Dumnezeu asta. Răbdarea este mare lucru. Deci răbdarea o cerea Dumnezeu, dar nu era o răbdare stâmpită și stâmpă, așa, că trebuie să rabzi o nedreptate crasă și să fii prost și să fii nucit cu încredere în Dumnezeu că El va îndrepta dacă pare o nedreptate. Că tot e o taină lui Dumnezeu, că de fapt ceea ce pare nedreptate acum se îndreaptă infinit mai luminos și mai frumos decât îți poți tu imagina acum că ai rezolvat-o repede cu o chestie. Nu știu ce-i face tu pe acolo. Rezolvi o nedreptate asta. O rezolvi prost, foarte prost. Dumnezeu va, dacă este o mică nedreptate, o va rezolva dumnezeiește, cum nici nu se poate închipui. Dar de fapt nu este nedreptate, ci toate au un timp al lor, o vreme a lor. Și mai trebuia un lucru, în afară de credință în Dumnezeu desăvârșită, cât se poate puternică, răbdare, mai trebuia ca atâta timp cât părea o nedreptate, de exemplu pentru Eva părea o anumită nedreptate, lucrul ăsta, această părută nedreptate și această părută singurătate și om secund, care părea un om secund, al doilea. Trebuia acoperită cu dragostea nețărmurită a lui Adam, neîncetat și jertfelnicia lui. Și asta era. Cel ce are mai mult, să dea și celor care nu au. Cel care a primit mai mult, sau pare că a primit mai mult, să dea celui care nu are. Exact ce zice Mântuitorul, după aia, în toate cuvintele lui, dar la noi sună foarte practic, numai că ele sunt și la nivelul cel mai înalt, spiritual. El trebuia să acopere și să se jertfească pentru ea. Să pună sufletul pentru... Exact ce a făcut Hristos mai târziu. El asta a făcut mai târziu. El și-a pus sufletul pentru noi, pentru toți, pentru biserică, adică pentru noi toți. El s-a răstignit pentru noi, nu ne-a judecat pe noi. Nu a venit să ne judece, n-a venit să ne bată, n-a venit să ne distrugă, ci a venit să ne mântuiască, a venit să ne câștige, a venit să ne iubească, a venit să ne salveze, a venit să ne scoată din mâna diavolului. Exact ce a făcut Hristos. Adam n-a făcut asta. Greșeala a fost mare, și a lui Adam, poate mai mare decât a ei, pentru că el nu a răspătit cu jertfă și cu dragoste la neputința și slăbiciunea ei, care se simțea a doua și care era mult mai tentată să creadă cuvântul lui diavolului, pentru că de asta vine diavolul la ea, că știa că acolo poate lovi, acolo poate să găsească cale pe care să o facă să se răzvrătească, să se mărtoșeze. Dacă Adam ar fi zis nu, dacă Adam ar fi iubit-o, dacă Adam ar fi spus, da, Doamne, eu sunt de vină, vă dați seama ce s-ar fi schimbat istoria dacă el ar fi zis, eu sunt de vină, eu nu am fost atent, eu nu am iubit-o, eu nu m-am avut grijă de ea, ce s-ar fi schimbat istoria, ce mult l-ar fi iubit și Eva ar fi fost mântuită și iertată pentru dragostea lui Adam și ce mult ar fi fost dragostea Evei pentru el. Dar el nu a fost nici jertfelnic, dimpotrivă, ea e de vină, gata. S-a terminat. Asta e sfârșitul istoriei. Și începutul istoriei, sfârșitul istoriei sfinte și începutul istoriei dezastre. Dezastroase. Monstruoase. A războiului și a morții, a cerții și a scandalului. Ăsta e începutul. Cred că asta se potrivește nouă tuturor. Toți ne naștem și părem că ne naștem într-o lume și în niște familii și într-o țară și într-o epocă în care suntem totdeauna nemulțumiți. Mi se pare că nu am dobândit ce am vrea noi, că nu avem ce au alții, că nu știu ce. Totul pare nedrept. Pare nedrept. Nu este nedrept. Dumnezeu toate le va repara. Trebuie să avem puțină răbdare. Și asta ne-a povestit-o și ne-a mărturisit-o în toate pildele. că ne cheamă și aici pe pământ va da, dar dincolo. Cât va răsplăti Dumnezeu părutei nedreptăți de aici, părutei nedreptăți de aici, părutei, că nu până la urmă, dacă este să fim sinceri, și merităm, și de 10 ori mai multe necazuri și ispite, dacă vine să noi, merităm pentru păcatele noastre. Dar păruta nedreptate pe care Dumnezeu o face cu noi, că suntem mai nedreptățiți ca alții, că nu avem ce au alții, că nu avem darurile pe care le au alții, că nu suntem într-o situație mai privilegiată cum sunt alții, toate acestea răbdate de om și crezând în dreptatea Dumnezeu până la capăt, nădăjduind lui Dumnezeu, ne pierzându-și credința în Dumnezeu, în primul rând credincioșia de plină în Dumnezeu, răbdarea în al doilea rând ca să vină vremea în care Dumnezeu îndreaptă lucrurile, răbdarea aceasta extraordinară și jertfelnicia noastră pentru alții cu ceea ce avem noi mai mult. Ai mai multă răbdare, rabdă-l pe altul. Ai mai multă dragoste, dăruiește și altul. Ai mai multă, nu știu ce, bani, dă și altul. Ai mai mult, încerci să dai ceea ce ți-a dat Dumnezeu în plus, ceea ce poți să ai. Acestea odihnesc foarte mult sufletele acestea și primesc de acum aceste suflete puțin din arvuna răsplății și dreptății pe care Dumnezeu va da fiecărui suflet. Sfârșitul, acest sfârșit la care ne raportăm și moartea și sfârșitul lumii este deplina și desăvârșita îndreptarea lucrurilor apărutelor nedreptăți. Sfârșita și deplina, desăvârșita îndreptarea lucrurilor și apărutelor nedreptăți în care noi pare că trăim. Dar până atunci trebuie să facem aceste lucruri. Ce n-a făcut Adam în rai? Adică credincioșie în Dumnezeu, încredere în Dumnezeu, în toată nebunia acesta părută a nedreptății cu care Dumnezeu lucrează cu noi. Pare. Deși, dacă e să fim sinceri, foarte puțin pot să zic că la mine a fost chiar nedrept. Foarte puțin. Și, dar și așa, încredere în Dumnezeu, nebună încredere în Dumnezeu, al doilea, răbdarea și așteptarea care va fi răsplătită chiar de aici, chiar de aici. Și al treilea, jertfelnicia din partea noastră și asupra altora. Să ajutăm câte s-ar îndrepta lumea asta dacă fiecare din ce ar avea el în plus, sufletește și trupește, ar da și altuia. Câte s-ar îndrepta? Cât bine ar fi lumea asta? Câți oameni ar fi? Câte conștiințe tulburi și mâhnite și învârtoșate care se simt singure și lipsite ar fi îndestulate și bucuroase și mulțumitoare dintre Dumnezeu dacă fiecare ar da din ce are el mai mult celuilalt. Sufletește. În primul rând, hai să nu zicem trupește, că toți zicem, vai, dar mi-e greu, dar nu pot. Dar și trupește. Câte s-ar îndrepta? Mare este această așteptare cu răbdare și jertfelnicie din partea noastră pentru ceilalți. Ceea ce nu au avut cei doi în rai. Dacă aveți întrebări legate de lucrurile acestea, da.
În
ultimele
discuții, spuneți că ei, Ermaelea, da. Și ea nu știa, adică ei nu știau că sunt doi în...
Copilul era în tine de când știa? Nu știa.
Dar eu știa.
Știai tu, adică dar nu știa copilul. Nu
știa că...
Ce să știe?
Că e
mai și... Nu știa că știa săracul. Dacă ar fi știut, ar fi zis, scoate-o mai repede să o văd. Dar n-avea, nu știa. Ce să știe? Exact cum tu, dacă nu ți-ar spune niciodată că tu poți să naști, dar fie așa foarte... După aia nu știi ce se întâmplă cu tine. Ce iese din tine. Adică nu-și poate imagina, nu și-a putut imagina. De aceea Adam era atât de mirat când a văzut-o și a prorocit și a zis lucruri mari și era într-o zburda. Nu știe. Nu avea cum să știe. Hristos ar mai fi murit pentru noi dacă nu cădea Adam și Eva? S-ar fi întrupat, dar n-ar fi murit. S-ar fi întrupat, dar nu ar fi murit. Despre asta o să vorbim altă dată. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care au primit ajutor de la Sfântul Nicolae și vor să mărturisească despre asta, îi îndemnăm să scrie aceste fapte sau aceste întâmplări sau aceste minuni, să ne dea textul. Dorim să adunăm într-o carte aceste noi minuni ale Sfântului Nicolae. Le puteți lăsa la oricine de la bisericuță, dar Oane era Luca care e pe aici, pe undeva, pe acolo. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care vor să doneze bisericii sau scorului 2% din salariu sau salariu, pot să o facă. Sunt formulare acolo undeva. Unde sunt formulare? Acolo, la luminări. Trebuie să fie domiciliu de Cluj? Nu. Explicați, vă rog, cuvintele. Rodul umilinței și al temerii de Dumnezeu sunt bogăția, mărirea și viața. Pilde. Rodul umilinței și al temerii de Dumnezeu sunt bogăția, mărirea și viața. Lucrurile astea erau adeverite și erau, în general, adevărate în Vechiul Testament. nu sunt adevărate neapărat acum. Erau adevărate în Vechiul Testament pentru că atunci nu exista viață de dincolo. Dacă Dumnezeu te binecuvânta, te binecuvânta aici. Înțelegeți? Nu mai unde dincolo. Gata. În Șeol. Toți mergeau în iad. Nu exista că mergi nu știu unde, că după fapte, că nu. Până la Hristos n-a fost. Aceasta a fost. Toate sufletele se duceau într-un loc de așteptare dureros. Dureros nu prin chinuri, ci de așteptare fără nădejde. Așa încât dacă rodul umilinței, adică a faptului că ții firea, că nu te lauzi peste măsură, că nu ești bățos, că nu ești nu știu cum și ai o anumită dreptate, o anumită luciditate și o anumită corectitudine față de tine și față de ceilalți. În sensul ăsta umilinței și a temerii de Dumnezeu, adică ți-e teamă de Dumnezeu, de cuvântul lui, de faptul că te vede și faci faptul lui Dumnezeu, rodul acestora în Vechiul Testament, dar și acum, să știți, și acum, dar nu într-un totul și totdeauna merg exact așa la cheie, ca la mașină, sunt bogăția, mărirea și viața. Cuvintele au rămas în picioare și acum, mai ales, de exemplu, cu porunca cincea. Cinstește pe tatăl tău și mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Adică, cinstirea pe care o dai, nu neapărat dragoste, nu neapărat nu știu ce, nu-i vorbi de rău, nu-i bajocorii, nu. Cinstirea pe care o dai mamei tale și tatălui tău face ca Dumnezeu să-ți dea să-ți fie bine pe pământ, în primul rând la nivel psihic, la nivel sufletesc, dar și trupesc, și să trăiești mulți ani pe pământ. Se pare că e o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă și acum. Porunca cincea n-a căzut. Așa și acestea. Nu cad în sine, dar au poate un răsunet mult mai puternic spiritual, dar și material. Bogăția sufletească, păi cum să nu fii un om bogat sufletește după ce are umilință și temere de Dumnezeu? Fii un om foarte bogat sufletește, foarte bogat. Dar cred că un asemenea om nu se poate să nu-l audă Dumnezeu până și nevoile lui, ale vieții și necazurile lui și să-i dea ceea ce are nevoie. Dacă are el smerenie și are temere de Dumnezeu. Cred că îi dă destule și ei. Și aici pe pământ. Dar, în primul rând, bogăție sufletească, bogăția a inimii, mărire, adică cinste de față de ceilalți dau cinste acestui om și așa și e. Un asemenea om, dacă îl găsiți și îl întâlniți, cred că și voi dați cinste. Să-l vedeți că e măsurat, că e drept, că e cuvincios, că nu se laude, că nu se... Un asemenea om și la un servici, și într-o multinațională, dacă stați acolo în cabinetele acelea imense, sau cum se numesc halele acelea unde zice că munciți, cu niște pereți despărțitori micuți între voi și un asemenea om care să-l vedeți că are dreaptă măsură, că are e cuvincios, că nu se repede să-l judece pe altul cu repeziciune, că nu sare repede să se apere și să spune că numai el a muncit. Că nu... Pe un asemenea om în timp îl prețuiești foarte mult. Un om care își cunoaște măsura și un om care se teme de Dumnezeu. Îl prețuiești foarte mult. Un asemenea om te mărturisești. Un asemenea om te duce să-i spune cazul tău. Cu asemenea om te duci să te ajuți când e un moment de necaz. Și pe acest om îl cinstești. Îi dai mărire. Cum să nu-i dai? Cum să nu-i dai un asemenea om? Deci acela este cel care... Deci aceste cuvinte se aplică și sunt și astăzi reale, dar atunci aveau și încărcătura asta total, partea aceasta aproape total materialnică, pentru că omul după moarte nu mai avea nimic. Și atunci, dacă era ceva, aici pe pământ era. Dincolo, povești. Acum noi știm că avem mult mai mult dincolo decât aici. Poate fi dăunător pentru o femeie să stea numai acasă cu copiii, să nu lucreze? Da, poate fi dăunător. Nu poate o femeie să stea numai în casă și numai cu copiii. O ia razna, pur și simplu. Nu se poate. În vechime trăiau mai multe familii la un loc, sau trăiau cu părinții, cu bunicii, se ajutau, erau case pe pământ, erau de obicei, 99% trăiau în mediul rural, la țară, în mijlocul naturii, aveau aer, ieșau, munceau la câmp, era altceva. Acum stai toată ziua între patru pereți acolo, înghesuită, așa, și cu un copil mic care... O iei razna, înțelegeți? Nu se poate. E absurd să zici, așa, trebuie să fie femeia, pe ea se mântuiește cu naștere copii. Da, dar nu înțelegeți că fără fire, fără natură, fără ieși afară, nu se poate. Trebuie să... Era mult mai ușor, erau mult mai mulți, erau triburi întregi, clanuri, erau ginți. Erau familii întregi care se ajutau între ei și care mai luau copilul, unul mai luau, acum cine? Nimeni. Biata mamă, nu știu unde, mama sau nu știu unde, soțul la servici, nu știu unde, nu... Ca așa cum, că mergea la, ca și până acum, că mergea la câmp și venea acasă și stătea și el și ajuta și el, poate, dacă nu ajuta bunica și alții. Pe când să impui femeii că ai femeie și să stea acasă, să muncească, nu știu ce, că e cu copilul și să și vrei să fie fericită și să și înflorească ca o floare în gloastră, la fereastră. Nu. Nu, ci dacă continui și mergi pe chestia asta, nu se poate sfârși o asemenea viață decât ori în isterii îngrozitoare, și să nu te miri că o să se apuce de isterii și de scandalul și bănuieli și nu știu ce, că cu cine ai fost, cu cine ai venit, de unde ai venit, cât ai stat, așa? Firesc, un om care stă singur acolo, toate le gândește, toate gândurile se sucesc în mintea lui, toate capătă proporții infernale, toate gesturile, cele mai mici diferențe. Cei care stăteau în închisorile comuniste povestesc că atât de bine știau și auzeau toate sunetele și toate mișcările din o închisoare imensă, cu sute de celule, că erau în stare, după ani și ani, să știe, după scârțit și după vibrațiile pământului, ce ușe, a câta, de pe ce coridor, din ce corp al închisorii s-a deschis, s-a închis. Înțelegeți? Și după pășit și după cum știa ce deținut a ieșit sau ce caraliu umblă pe culoare. După pas, ce vine caraliu nu știu care. Păi, dați care veneau noi, de unde știi? Păi, aud. Care? Când? Unde? N-auzeau nimic. Am văzut, ca fiind duhovni, mergând pe acasă pe la oameni și trebuie să-i spovedesc, am văzut femei care au ajuns la stadiul ăsta. Auzeau tot un bloc, totul știau, care ușă de la etajul 5 s-a deschis, când vine mașina nu știu căruia în fața blocului, când știau tot, că acolo stă toată ziua, în casă, acolo. O luau razna, auzeau toată ziua numai pocnituri prin pereți, pocnituri pe nu știu unde. Strigă-te de sus, strigă-te de jos, strigă-te din partea aia, toate le interpreta, le superinterpreta, ajungea la boli. La înșelări, în sensul că credea că sunt duhuri care își bat joc de ea, care o chinuiesc, că crapă, că pocnește mobila, că vin duhurile, că nu știu ce. Sunete dubioase din casă păreau. Cum să nu ajungi la asta când stai toată ziua în casă? Nu-i bine. Trebuie să iasă. Nu-i firesc omului să stea așa. Și omul e om și bărbatul și femeia. Nu, omului, bărbatului nu-i firesc, dar femeii este firesc. Nu, nici femeii nu este firesc și ea este tot om. Nu este firesc să fie așa. Nu e, înainte de a fi mamă, ea este om. Înțelegeți? Că noi toți zicem, mamă, este mamă. Da, dar înainte de a fi mamă, știți că ăsta a fost cuvântul ce l-a zis Lucrețiu Pătrășcanu la Cluj. Pentru care a fost închis și pentru care a fost după aia a murit în închisori, Lucrețiu Pătrășcanu, poate principalul, singurul ministru cult și om serios din guvernul comunist al lui Petru Groza. Ministru al justiției și care aici erau foarte puternice luptele și între partea maghiară și partea română aici în Cluj. Partea maghiară încurajată de foștii luptători Hortiș, vreau să țină Ardealul în Ungaria și aici în Cluj au fost mari tulburări în perioada aia, în anii 46-47, mai ales în 46, și Lucrețiu Pătrășcanu a venit la Cluj și a zis, înainte de a fi comunist, sunt român. Pentru că numele comunismului se cerea să, nu știu, să renunțe la Ardeal, nu știu, niște lucruri. Și pentru asta a fost scos și băgat la închisoare și a și murit, dar înainte de a fi mamă, este om. Și omul are nevoie de libertate, omul are nevoie de aer, omul are nevoie să nu fie ca o floare în glasă la fereastră, ci să fie în câmp, în vânt. Părintele Arsenie Boca era foarte impresionat de folosul vântului. Că zicea, dacă vântul nu arbate, frunzele și florile și arbuștii și tot și-ar pierde capacitatea de rezistență a tulpinii. Pentru că ei tocmai în bătaia vântului și în adiere își forțează și fortifică tot timpul tulpinile și se rezistă la vânt. Pe când dacă n-ar fi niciun vânt niciodată, nici când, încetul cu încetul acestea și-ar pierde capacitatea de rezistență și ar cădea la pământ la orice bătaie, la orice suflu de vânt slab. Ar fi foarte slabe. Și zice, așa s-a ajuns încât dacă s-ar face din oțel un fir de grâu, la subțirimea firului de grâu, oțelul este mai slab decât firul de grâu. Deci dacă s-ar face din oțel subțiri, pereți subțiri de oțel, ca și firul de grâu, oțelul este mai slab decât firul de grâu, așa cum e făcut el, dar pentru că vântul a făcut să reziste, s-a învățat să reziste la vânt, s-a învățat să... Ei, așa este Așa e și omul. Trebuie să iasă puțin afară, trebuie să-l mai bată vânturile, trebuie să-l mai... Altfel, ajunge să trască pe jos, ajunge ori la, cum ziceam, isterii, ori la bănuieli îngrozitoare, ori la înșelări duhovnicești sufletești, ori la nebunie și la alte multe. Deci nu sunt de acord cu chestia asta, că femeia trebuie să stea numai în casă și nu știu. Nu, nu, nu. Mai puteți repeta, vă rog, programul pentru săptămâna viitoare?
Da.
Mâine seară maslu, de la 6, de la ora 7, cei ce vor, eu nu o să fiu, dar o să fie Părintele Moise și ceilalți la cantina aici, despre Părintele Ioan Iovan. Eu o să rămân aici, v-ați spovedit. Așa, marți, ca de obicei, de la ora 3, spovedanie de la 5, liturghia darurilor, și după aceea explicații la facere, marți seara, miercuri, de la ora 5, canonul Sfântului Andrei Griteanu în cadrul treniei, o slujbă de 4 ore jumate, de la ora 5 până la ora 9 jumate, 10. Joi, de la ora 1 jumate, spovedanii până la 3 jumate, de la 3 jumate, liturghia darurilor până la 5 jumate, la 6, pavecernița la catedrală și Părintele Constantin Ecula și după aceea, la ora 8, la Casa de Cultura Studenților, cuvânt către tinere al lui. Asta e joi. Vineri, de la ora 4, cei care vreți să veniți la expoziția domnului George Crăsnean jos la demisol, de la ora 5, utrenia care are în mijloc imnul acatist al Bunei Vestiri al Maicii Domnului. Asta e joi. Sâmbătă, de la ora 7, liturghia. 7, de la ora 5, utrenia și de la ora 7, liturghia. Și se termină pe la ora 9, 9 și ceva, facem și parastasul și după aceea se merge la... Cei care vreți, mergeți la marșul sau pelerinajul pe jos, de la Iclod la Nicula. Seara nu ne mai întâlnim. Așa? Și cam astea sunt. Și nu știu dacă mai era ceva. Se face și cu bicicleta pelerinajul. Că nu știu dacă poți să numești pelerinaj cu bicicleta. Și e așa, ceva interesant cu bicicleta. Bărbaților nu le place să fie prea cocoloșiți de soție? Nu știu asta, unora îi place, altora nu le place. Ce să zic, acum dacă cocoloșirea asta înseamnă să iei tot aerul și să nu mai poate nici respira și nici să nu îndrepte mâna spre ceva și vrei o portocală? Nu! Vrei nu știu ce? Adică dacă asta înseamnă, nu cred că le place, la nimeni nu-i place asta. Dar poate că unora le place. Sau cred că ai nevoie de un pulover. Nu, ba da! Acolo și... Adică să-ți impui ca femeie și să te domine partea asta maternă și să-l transformi pe bărbat într-un fel de copil pe care trebuie să-l îngrijești tot timp. Nu cred că le place nici chestia asta. Și nu știu cum, dar poate unul le place. De-abia așteaptă să se întoarcă la starea de copii ai mămicilor. Nu știu ce să zic. Poate că unul, dar în general a lua aerul celuilalt, a-l obosi toată ziua, nu-i folosește nici la bărbat, nici la femeie. Până unde ar trebui să meargă atenția soției față de soț și invers? Păi până la libertatea lui. Și în general trebuie respectată libertatea lui și a ei. Libertatea. Libertatea este singura sursă a dragostei. Nu există alta. Dacă se ia libertate, nu mai este nicio dragoste. S-a terminat cu totul. Înțelegeți? Libertatea, discreția, subțirimea, finețea. De aceea Dumnezeu e marele pedagog. Uite, nu vine nimeni să zică, Dumnezeu, mă terorizează, Dumnezeu, mi-a mai băgat 7 vise în noaptea asta, mi-a mai trântit nu știu ce în față, mi-a pus nu știu ce. Simțiți chestia asta, că Dumnezeu vă terorizează cu prezența Lui și vă forțează și vă chinuiește? Diavolul se ocupă cu destea. Dar Dumnezeu nu. Ei, nu simțiți ce... Păi o asemenea relație cu un asemenea Dumnezeu poate oricând să înceapă ca o relație veșnică de o bucurie fără seamăn, fără umbră, pentru că El nu te-a terorizat, nu te-a chinuit. Te poți întoarce oricând la El. De-abia aștept să revii și să zici, Doamne, unde ești? El era de mult acolo. E ca un iubit pe care tot umii după el, hai mă băiatule, hai mă. Și el nu te vedea și când dă de greu se întoarce înapoi, unde ai fost? Era lângă tine toată ziua. Strigătul nostru, unde ești, Doamne, e stupid, El era de mult lângă noi. Dar numai că nu ne-a forțat, nu ne-a terorizat, nu ne-a șters în ascuns durerea și suferința. Ne-a purtat pe brațe fără să știm noi. Cât te face Dumnezeu. Când o să vedem lucrurile acestea, o să ne mirăm tare. De ce l-a făcut Dumnezeu pe Lucifer mai strălucitor, mai frumos decât toți ceilalți? Nu știu, acum dacă putem zice că mai strălucitor și mai frumos. Era, avea o anumită frumusețe, o anumită înțelepciune, era, era îngerul al înțelepciunii. Dar fiecare, exact cum despre Sfinți zicem că toți sunt frumoși și nu este niciunul mai frumos decât altul și mai deosebit decât altul, și fiecare felul lui e cel mai frumos și cel mai deosebit, cum florile în sine sunt la fel, așa și cu îngerii, adică nu putem spune că, dar cu siguranță el se credea cel mai deosebit. Asta a fost începutul căderii lui. Avea un rol mare, avea un rost mare, dar poate că am exagerat când am zis cel mai... Nu putem spune că era cel mai... Era, era deosebit, dar atât. Nu mai vreau să zic nimic. Dacă imităm gesturile unei persoane pentru că ni se pare amuzante, e păcat? Nu! Acum, dar nu toată ziua imit gesturile acelea. Adică, și de față cu omul ăla, și pe, din dos, și pe din față, și nu știu ce, sesatul, omul. Adică vouă v-ar place? Dacă odată șchiopătați și voi și să tot facă unul când vă vede, că nu cred că v-ar place. Și atunci, nu știu, dacă depinde ce gesturi. Se scarpină și el odată așa și după aceea toată ziua face așa că se aduce aminte cum se scăpina el în clasa a 12-a, nu știu cât. Nu știu. În general, să fie lucruri finuțe, lucruri care nu trântesc în sufletul celuilalt așa, niște lucruri brutale, niște lucruri... Să-l nenorocești pe om și pe aia zici, da, ce te suferi, mă? Ce te suferi? Adică, nu. Cred că și când imiți un om, și verbal, trebuie să păstrezi o anumită decență, o anumită măsură, ca și cum ar fi și el de față, adică totul cu dreaptă măsură. Părinte, exact cum ți-ar place ție să facă alții despre tine și să nu te-ai supărat dacă ar face. Da, atunci da, dar altfel nu. Precum voi să vă facă vă oamenilor, face și voi lor, zice Mântuitorul. Părinte, vă rog să anunțați cine ar dori să ne unim în rugăciune pentru o prietenă, Cristina Simona, care e depărtată de Dumnezeu și într-o stare psihică destul de critică. Ce rugăciune să zicem, în cât timp și să ne spunem din asta? Păi ce să zic, în general, mare râvnitor pentru cei care se îndepărtează de Dumnezeu și care uită de Dumnezeu este în primul rând Arhanghelul Mihail. Deci puteți să ziceți măcar o parte sau două icoase și condamnați la acatistul Sfântului Arhanghel Mihail în fiecare zi și a doua zi următoarele două. În general, când sunt așa, când cineva vă roagă, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru... Vă îndemn la două lucruri. Pentru că așa sunt nesfârșiți oameni, așa nu o să mai apucați, nici nu apucați 40 de zile pentru nu știu cine. Și tu nu mai apuci să te rogi pentru tine, și să te rogi pentru... Și nu vă îndemn să vă apucați de chestii mari, de nu știu câte acatiste, de nu știu câte... Că pâine o să vină altul, roagă-te și pentru mine că nu știu ce. Și te apucă durerea numai când îi vezi, fugi și stai așa, nu știu, nu cunosc, nu văd. Adică nu așa. Și în general, dacă cineva vă roagă, rugați-vă atunci cu el. Păi hai să ne rugăm, să zicem un Tatăl nostru sau ceva simplu. E foarte important, altfel uiți, altfel te pierzi, altfel cel mai bine așa. Atunci să vă rugați cu el când vă cere omul, Doamne, roagă-te pentru mine, hai acum să ne rugăm o dată. Să zicem împreună un Tatăl nostru. Zicem împreună un Tatăl nostru. Nu mare lucru, nu. Iar al doilea, dacă totuși te hotărăști să te rogi pentru cineva, să luați lucruri scurte, mici. Zicem în fiecare zi un Tatăl nostru, fiecare din camera lui, la ora nu știu care. Atât. Sau rugăciune începătoare. Sau două icoase și condace din acatistul nu știu care. Dar nu apucați de lucruri de la foarte grele, pe care după două, trei zile le lăsați, te splictiți, te obosiți, vă gândiți la ce mă tot rog pentru oameni ăștia, că și eu sunt la fel, că și mama mea la fel, că și tatăl meu, că ar trebui să mă rog pentru nu știu cine. Și în general, vă roagă 10 oameni, pentru 10 oameni zic două icoase și condace. Nu atât. Pentru ăștia zic de la Sfântul nu știu care, pentru ăla zic de la Sfântul nu știu care, pentru ăla zic, până la urmă faci 3 ore acolo. Și când te gândești că de seară iară te-ți mă rog, te apucă durerea de cap, aoleo, rugăciunea. Nu. Rugăciunea trebuie să fie ceva de care să te bucuri, să fie drag, aerisit, bucuros, să o faci tu liber, în afară și înainte rugăciunii. Și rugăciunea să fie doar un moment al întâlnirii mai formale, dar restul tu stă și până atunci și după aceea. Adică nu... E ca și cum ai zice, momentul întâlnirii de iubire între mine și prietena mea. Deci dacă până acolo și după aceea n-a fost dragoste, în momentul de întâlnire de iubire e o chestie formală, forțată și chinuitoare. Acum avem 5 minute de iubire între noi. Și până atunci tu nu te-ai gândit aia, nu ai făcut nimic, nu ai bucurat-o cu nimic, nici după aceea. Deci am scăpat, mâine la ora nu știu care ne mai întâlnim. Nu-i place nici ei, nu o să-ți placă nici ție în timp. Așa trebuie să fie și rugăciunea. Adică mult mai liberă, mult mai odihnitoare, mult mai aerisită. Așa trebuie să fie. Și atunci dacă vă hotărâți să faceți, să zicem, ziceți un icos și un condax sau două icose și condax, ori de la Sfântul Mihail Arhanghelul, ori de la Sfântul Nectariele Ghinei, care avea această dragoste de a întoarce și de a aduce înapoi pe toți care se pierdeau de credință și vorbea cu ei și întărea și ridica și... Ficați așa. Cu cine se ia legătura? 21-20. Da. Este nevoie de persoane care să aducă de la școală o fetiță pe scaunul cu rotile. Programul este până la prânz, maxim 12-30. Detaliile Iulia Doroftei. Adică să... Ce să facă? Spune mai clar, așa că nu înțeleg. Da? Deci să o însoțească cu un microbuz pe care trebuie să-l plătească cel care îl duce sau e oricum?
Este un șofer.
Adică... Da, oricum. Deci numai să însoțiți pe cineva. Nu trebuie să plătiți nimic, nu trebuie să faceți nimic. O fetiță necăjită care trebuie însoțită până la școală și înapoi? Nu. Dacă vreți și puteți, vorbiți cu Iulia. Mâine luni la ora 7 seara va avea loc o întâlnire cu Părintele Moise, se vor viziona filmulețe cu Părintele Ioan Iovan și alți mărturisitori ai credinței ortodoxe. Da, aici la cantină. Eu simpatizez un băiat de aici, din biserică, dar în momentul în care îl văd, privirea mi se încruntă. Din timiditate. Și iau o atitudine de om excesiv de serios. Ce să fac să... În cazul ăsta. Totdeauna îndemn să se vorbească clar și deschis. Te duci și zici, doamne, îmi place de tine. Mi se pare că ești mai deosebit. Vrei să ne cunoaștem mai bine? Nu. Da. Adică chestia asta că tatenor nesfârșite, cu așteptări, cu... El sigur înțelege. Eu i-am dat de înțeles. M-am uitat nu știu cum. Nu înțelege nimic. Până nu-i spui clar, nu înțelege. Deci nu vă iluzionați. Pierdeți vremea. Nu-i timp. Ziceți, vai, dar cum să zică? După aia o să zică nu din start. Că o să zică, vai, ce fată îndrăzneață. Nu e adevărat. Dacă e om serios și dacă îi chiar place de tine, o să zică, bine, hai să vedem. Dacă nu și un fricoș și un pămpălău, sau ia-i pămpălaie și nu știu ce. O să zică, nu, că nu știu ce, că... Și gata, nici nu ai nevoie de asemenea oameni dacă ei repede se repede să zică nu. Păi ce să faci cu el sau cu ea dacă negândit copilărește zic nu? Și, păi stai așa să ne gândim, hai să vedem, hai. Deci cel mai bun este să ziceți mai repede, să ziceți hotărât și în funcție de ce veți... întâmpina și ce se va spune și știți dacă merită omul sau nu. Da, așteptările de ani de zile sunt zeci și zeci de oameni pe care îi cunosc care au așteptat ani de zile și ăla după 5 ani sau 6 ani s-a căsătorit sau ea sau el și a aflat că păi și mie îmi plăcea de tine, dar n-am crezut eu că îți place ție de mine și m-am căsătorit cu nu știu cine. Nu. Păi știi, dar nu am putut să zic că tremuram și nu știu ce. Nu, ai rămas cu tremurul. Mai este valabil astăzi cuvântul de la pilde, smerenia trece înaintea măririi? Da. Cum să nu? E valabil. Totdeauna e valabil. Adică e valabil veșnic. Smerenia, adică smerenia înțelesul nu că... Ci smerenia înțelesul că-ți cunoști măsura, că nu te lauzi, că nu îi necinstești pe alții, că nu îi bajocorești pe alții, că nu îi vorbești de rău. Smerenia în sensul curat, frumos al cuvântului, trece înaintea măririi. Cum și tu. Mai mult prețuiești pe un om care e așa, și care îl vezi că e om serios și care nu se laudă și nu se dă cu cărămida în piept că el, decât nu știu ce mare șef pe acolo care e plin de măriri, dar care e un pragmatic de om, nu? Se spune o rugăciune pentru un băiat de 17 ani care s-a spânzurat. Nu știu numele. Grele lucruri. Sper să ai Dumnezeu milă de acești oameni și cred că are milă. N-am îndoieli. O familie din biserică caută bonă pentru o fată de clasa 0. Două zile pe săptămână. Dacă este cineva interesat, mai multe detalii la Roxana Felicia, care e aici jos, nu o vedeți. Acestea. Să zicem rugăciunea tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne-o astăzi, și nu iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și slava Ta, cu și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
remărim. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Pentru scriere, pentru pelerinaj la Constantin Bogdan, care ați auzit că a zis. Părinte, binecuvântare. Să aveți toți toată binecuvântarea.